Ļoti nopietni pieauguši konfliktu un nestabilitātes eskalācijas riski Baltijas jūras reģionā. Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO ir liels un svarīgs solis aliansei un mūsu reģionam. NATO paplašināšanās palīdzēs vēl vairāk stiprināt transatlantiskās telpas un jo īpaši Eiropas drošību. Šobrīd mēs piedalāmies tādas alianses nostiprināšanā, kas spējīgi stāties pretī jebkādiem apdraudējumiem. Gan tiem, ko Krievija šobrīd rada Ukrainā, gan arī potenciālajiem apdraudējumiem visai Eiropai.
Šie grozījumi palielina Krievijas robežas garumu ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstīm vairāk kā divas reizes. Tas ir viens aspekts. Jautājums, par ko mēs varbūt nevienmēr aizdomājamies, ir jautājums par salām Baltijas jūrā. Gan par Ālandu salām, gan par Gotlandi. Par Gotlandi Zviedrijas gadījumā kā par ļoti nozīmīgu strateģisku centru, kas ir saistīts ar to, ka tur varētu būt izvietots arī NATO bāzes. Kamēr Zviedrija nebija NATO organizācijā, tikmēr par to, protams, nebija runa. Šajā jaunajā situācijā, acīm redzot, tas būs viens no sarunu jautājumiem.
Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.